Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschena Zimoroșa.
Bine v-am găsit la ediția de luni 10 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată evenimentele zilei și titlurile ediției.
În România se înmulțește numărul păsărilor moarte suspectate de gripa aviară.
Fără a mai aștepta confirmarea experților, mai multe țări sistează temporar importul de păsări din România și Turcia.
Pentru prima dată în România s-a sărbătorit Ziua Națională a Holocaustului.
Forumul 2000 la Praga, extinderea Uniunii Europene, este de fapt reunificarea Europei, declară Europei Libere filozoful francez André Glucksmann.
Și pentru prima dată Germania postbelică va avea o femeie în funcția de cancelar, pe lidera creștin-democraților Angela Merkel. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Delina Stoian.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a făcut apel la populație și la presă, cerându-le să nu creeze panică și să reacționeze cu calm, deoarece au fost luate toate măsurile pentru împiedicarea extinderii gripei aviare. La Tulcea au fost trimise echipe de protecție și au fost alocați bani pentru materialele necesare laboratoarelor și despăgubirea celor ale căror păsări au fost sacrificate. Ieri, 9 octombrie, a fost comemorată pentru prima oară în România Ziua Națională a Holocaustului. Ceremoniile oficiale începute ieri la Iași au continuat astăzi la București. Vom reveni cu detalii. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, va veni la București la 13 octombrie, cu mai puțin de două săptămâni înainte de publicarea raportului de monitorizare privind România. Convorbirile pe care Olli Rehn le va avea cu oficialități române se vor referi la stadiul de pregătire în angajamentele asumate de România în timpul procesului de negociere și îndeplinirea lor la timp pentru aderarea la Uniunea Europeană la data prevăzută 1 ianuarie 2007. Angela Merkel, lidera creștin-democraților germani, va deveni prima femeie cancelar a Germaniei. Detalii în minutele următoare. Pe măsură ce se intensifică operațiunile de salvare în urma puternicului cutremur din Pakistan, India și Afganistan, crește și numărul victimelor. Presa din Pakistan, țara cel mai lovită de seism, avertizează că numărul morților s-ar putea cifra la 40.000. Până în prezent, guvernul pakistanez a confirmat moartea a 20.000 de oameni. Cel puțin 120.000 de persoane au urgent nevoie de ajutor, aproape 4 milioane au rămas fără adăpost. Autoritățile din Serbia nu reușesc să combată violența crescândă împotriva minorităților. Afirmația este cuprinsă într-un raport al organizației Human Rights Watch, care precizează că autoritățile din Serbia tratează în mod inadecvat violența îndreptată împotriva minorităților etnice și religioase. Comisarul pentru extindere al Uniunii Europene, Olli Rehn, se află la Belgrad pentru convorbirea asupra extinderii relațiilor dintre Serbia-Muntenegru și Uniunea Europeană. Vizita sa urmează deciziei luate săptămâna trecută de ministrii de externe unionali privind lansarea negocierilor în vederea unui acord de stabilizare și asociere, un prim pas în vederea aderării la Uniune a Serbiei și Muntenegrului. Un israelian și un american sunt laureații premiului Nobel pentru economie de anul acesta pentru analiza așa-numitei teorii a jocului. Robert Aumann din Israel și Thomas Schelling din Statele Unite sunt autorii acestei analize care înlesnește înțelegerea conflictelor economice, cum ar fi războiul prețurilor sau cele comerciale.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
De vineri în România se semnalează decesul suspect al unor păsări. Mai multe zone afectate au fost puse în carantină, locuitorii din aceste zone sunt vaccinați. Cu toate acestea, nimeni nu pare să aibă un răspuns clar și calificat la întrebarea: există sau nu în România cazuri de gripă aviară? Duminică, într-o conferință de presă, ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu ținea să precizeze că până acum niciun expert, autohton sau străin, nu ar fi reușit în niciun fel
să demonstreze că există gripă aviară în România. Și mai ales că există anumite tulpini care ar putea să fie foarte grave pentru, vorbim aici de data aceasta, viața oamenilor.
Ceea ce nu înseamnă că nu au fost și nu vor mai fi luate măsuri preventive, între care vaccinarea persoanelor cu un înalt grad de risc, din nou ministrul Sănătății.
Statul român are obligația să vaccineze populația cu grad de risc. Avem 520.000 în stoc deja. Și ne-am propus ca până la sfârșitul lunii noiembrie să vaccinăm 1,5 milioane de cetățeni.
Ministrul român al Sănătății, Eugen Nicolaescu. La Sofia s-a anunțat că Bulgaria va interzice importurile de păsări și produse avicole din România și Turcia din cauza riscului de gripă. Cu mai multe informații, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
În Bulgaria nu au fost încă depistate cazuri de gripă aviară. Situația alarmantă în Delta Dunării și în Turcia de vest este urmărită cu îngrijorare de autoritățile în țara vecină. În ultimele două zile a fost întărit controlul sanitar la graniță cu cele două țări. O atenție mai mare însă este acordată regiunilor de nord-est, aflate la o distanță de numai câteva 10 de kilometri de Delta Dunării. Echipe de experți ai Ministerului Sănătății au susținut la Ruse, Silistra, Varna, Dobrici și Burgas. Inițial, autoritățile au anunțat că importul de carne de pasăre și ouă din România și Turcia va putea fi interzis numai după ce vor fi confirmate cazuri de gripă aviară în aceste țări. Astăzi însă, guvernul din Sofia a introdus interdicție fără a aștepta rezultatele din analiză de laborator efectuată în Italia și Marea Britanie. În ultimii ani, acest import din România este nesemnificativ ca valoare. Postul național de radio, Orizont, a anunțat că Bulgaria a urmat exemplul Greciei, Austriei, Ungariei și Poloniei. A fost interzisă și vânătoarea de păsări migratoare. Echipe de vânători vor furniza astfel de păsări pentru cercetările de laborator. De 3 ani, Serviciul Național Sanitar din Bulgaria efectuează un program de monitorizare a păsărilor migratoare. Numărul persoanelor care participă la program a fost dublat după ce a apărut informație despre moartea unui număr mare de păsări în Delta Dunării. O atenție specială este acordată zonelor în care pupusesc păsările migratoare din Rusia. Comisia Regională de Contracarare a Epidemiilor de la Silistra a întărit astăzi controlul în zona rezervației naturale Srebrna, care atrage în această parte a anului 10.000 de păsări migratoare. Până acum însă nu au fost descoperite păsări moarte. Astăzi a fost interzisă vânzarea de păsări domestice în piețele agricole din Bulgaria de nord-est. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce este gripa aviară și cât este de periculoasă pentru oameni? Întrebări la care răspunde Maria Cheng, purtătoare de cuvânt a secției de boli infecțioase din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății. Interviul a fost realizat de corespondenta Europei Libere, Gulnaz Esfandiari, și resumat de Oana Serafim.
Maria Cheng definește astfel gripa aviară.
Gripa aviară, cunoscută și sub numele de gripa păsărilor, este o boală contagioasă pe care o întâlnim de regulă numai la păsări și câteodată la porci. Îngrijorarea noastră este că atunci când ea ajunge la păsările sălbatice, poate afecta și păsările domestice, găinile și rațele pe care le mâncăm. Și mai pot avea loc mutații între păsări și oameni și în cazuri foarte, foarte rare, este posibil ca această maladie să treacă la oameni.
Corespondenta noastră a întrebat-o pe purtătoarea de cuvânt de la Departamentul de Boli Contagioase de la Organizația Mondială a Sănătății de la Geneva, Maria Cheng, cum se transmite această boală la oameni.
Nu știm exact cum se transmite la oameni. Există încă puține cazuri când virusul trece la oameni, dar credem că acest lucru se poate întâmpla când oamenii intră în contact foarte strâns cu păsări infectate, când, de exemplu, umblă cu pui care au murit de această boală, când gătesc păsări care au avut această boală sau poate chiar când inhalează praful în care s-au aflat aceste păsări. Atunci este posibil ca omul să ia această boală. Dar nu știm exact cum anume se transmite.
Experta de la OMS a fost întrebată care sunt simptomele la om.
Sunt foarte asemănătoare cu o gripă, apar probleme respiratorii, febră și tuse, dureri în corp.
Există un vaccin care să protejeze oamenii împotriva H5N1? Experta OMS răspunde.
Nu există încă. Sunt mai multe inițiative pentru găsirea unui vaccin împotriva HCN1. Cele mai avansate cercetări sunt în Statele Unite, unde se lucrează cu o tulpină H5N1 din Vietnam pentru a fabrica vaccinul. Dar cercetările sunt în faza incipientă și Organizația Mondială a Sănătății încurajează țările care au resurse să investească în obținerea acestui vaccin ca să putem fi mai bine pregătiți dacă o epidemie va apărea din această tulpină.
If a pandemic does emerge from this particular strain.
A declarat Europei Libere Maria Cheng, purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Boli Contagioase de la Organizația Mondială a Sănătății de la Geneva.
Ascultați Radio Europa Liberă.
PSD consideră că în următoarele două săptămâni în Parlament trebuie sistate orice discuții legate de regulament pentru a se pune în prim plan legile integrării și pentru a finaliza pachetul de legi privind reforma administrației publice.
Reformă care a creat noi tensiuni între partenerii de la guvernare după ce președintele Traian Băsescu s-a pronunțat categoric împotriva schimbării președinților consiliilor județene până în anul 2008, când vor avea loc noi alegeri locale. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Președintele Băsescu s-a declarat brusc împotriva schimbării președinților consiliilor județene în timpul mandatului, după ce reprezentanții coaliției de guvernământ au lăsat public o ofertă de negociere către PSD. Săptămâna trecută, după o întâlnire la vârf a arcului guvernamental, vicepreședintele liberal Bogdan Olteanu și democratul Radu Berceanu au anunțat că au de gând să modifice legea administrației publice locale prin ordonanță de urgență. Modificările preconizate de putere ar fi putut permite schimbarea președinților consiliilor județene cu jumătate plus unul din voturile consilierilor, față de două treimi, cum este prevăzut în actuala lege. În acest fel, PSD ar fi putut pierde președinția pentru 5 consilii județene, unde socialdemocrații au fost susținuți de conservatori și UDMR după alegerile locale din iunie 2004. Amenințarea modificării legii administrației publice locale prin ordonanță de urgență a însoțită, potrivit unor surse citate de presa centrală, de lansarea unor negocieri între arcul guvernamental și PSD. Astfel, în schimbul amânării ordonanței de urgență, puterea aștepta din partea socialdemocraților sacrificarea domnilor Năstase și Văcăroiu din fruntea celor două camere ale Parlamentului. Partidele din arcul guvernamental se bazau în compromisul propus pe presiunea primarilor și consilierilor locale ai PSD asupra liderilor de la centru. Se pare că unele negocieri au avut loc, după cum a mărturisit și vicepreședintele PSD Ioan Rus, iar în urma lor, alianța ar fi acceptat să-i lase în funcții pe actualii președinții ai consiliilor județene până în 2008, când li se termină mandatul. În schimb, PSD ar urma să grăbească votarea regulamentelor care se ducă la schimbarea lui Năstase și Văcăroiu, dar cu condiția ca aceste regulamente să fie avizate de Curtea Constituțională. În acest fel, socialdemocrații se așteaptă să fie salvați din nou de cei 6 judecători ai curții care provin din rândurile acestui partid, în vreme ce puterea mizează pe jocul democratic al schimbării regulamentului în spiritul și litera Constituției. Președintele Băsescu pare să agreze compromisul, deși a spus de mai multe ori că alianța ar trebui să ia cu adevărat puterea atât la nivel central cât și la nivel local, criticând recent întârzierile în apariția noii legislații și apreciind că acestea trebuiau finalizate încă din primăvară. Acum șeful statului fie s-a răzgândit în urma unor avertismente venite de la Bruxelles, fie este de acord cu tratativele duse pe dedesubt de reprezentanții alianței cu PSD. În orice caz, Traian Băsescu a declarat că nu va promulga noua lege a administrației publice locale dacă aceasta nu prevede o descentralizare și o depolitizare a domeniului. Printre modificările pe care le așteaptă președintele este și cea a statutului prefectului, care în viziunea sa trebuie să devină funcționar public. În acest fel, prefectul nu va mai putea fi însă schimbat odată cu schimbarea puterii, iar responsabilitățile sale vor crește. Modificările necesare pentru o descentralizare reală nu au fost încă discutate de politicienii arcului guvernamental, iar proiectul privind schimbarea actualei legi a administrației publice locale nu a fost supus dezbaterii publice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele și reforma clasei politice. Aceasta este tema comentariului semnat astăzi de Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Tot mai des, porțile de la Cotroceni sunt clar deschise și apoi cu zgomot închise. Politicienii intră și ies în trombă. Fac declarații doar la venire. Ies cu ochii în pământ vorbind de unii singuri. Popularul Băsescu e nepopular printre politicieni. Toți mănâncă cu noduri fursecurile de la Cotroceni. De când și-a tăiat subița cu care însenina televizoarele, Băsescu se poartă și vorbește de parcă ar fi de pe Marte. Până și legendarul lui Hoho de râs sună amenințător. Căutătura lui bagă frica în oasele politicienilor, surprinși cu garda jos de agenda prezidențială, încărcată cu temele incomode pe care clasa politică le evită de ani de zile. dacă scaunul de parlamentar și demnitățile publice păreau cele mai sigure meserii în România buimăcită de tranziție, astăzi temele alegerilor anticipate, votul uninominal și transformarea parlamentului bicameral într-unul unicameral aduc în viața politicienilor spectrul șomajului și incertitudinea zilei de mâine. S-ar părea că nu mai e de ajuns să dai cu sărămâna pe la partid, să votezi cu mâna la cozoroc și să faci corp comun cu delincvenții partidului. Nici măcar președintele țării nu mai e un reper pentru politicieni. Cum ar putea fi când el le cere demisii de onoare, renunțarea la slujbe incompatibile și să dea cu votul pentru votul uninominal, adică să se sinucidă politic? Nu mai punem la socoteală șuturile pe care își retrag politicienii pe submese la ședințele de partid. Certurile interne pun gaz pe focul care arde la inimă pe mai toți aspiranții la fotoliile de conducere ale partidelor. În infinitul mic al vieții de partid, mizele sunt altele decât dau de înțeles politicienii în campanie electorale. Recentele congrese ale partidelor parlamentare nu au limpezit apele grele de reziduuri ale luptei pentru putere. Perspectiva unei scene politice mai înguste îi face să fie cu toții grijului când vine vorba despre fotoriile lor. Cu Băsescu ar mai răzbi-o dacă s-ar mulțumi ca Iliescu să țină discursuri moralizatoare și să se retragă la scroviștea. Numai așa parlamentul era, încă de pe vremea lui Iliescu și Năstase, format dintr-o singură cameră de spital în care democrația intrase deja în comă. Băsescu nu mai vine să se plângă politicienilor de ei înșiși, se plânge presei. Vorbește cu necunoscuți pe stradă despre rufele pestrițe și urât mirositoare din familia politică a demnitarilor. Îi ironizează pe foștii colegi de cantină parlamentară. Iar când îi vin politicieni la poartă, le pune pe masă demisiile. De aceea, chiar dacă deocamdată discuțiile cu Băsescu nu se materializează, ele ridică totuși tensiunea pe arterile politicii. E singurul rezultat al unui dialog al surzilor cu orbii, în care prezentul și viitorul țării nu prea mai contează. Nu contează deloc. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În România, cu ocazia Zilei Naționale a Comemorării Holocaustului, 9 octombrie, ieri la Iași și astăzi la București, au avut loc diverse ceremonii oficiale. Am stat de vorbă cu unul dintre participanți, profesorul Michael Shafir de la Universitatea din Cluj. Am început prin a-l întreba ce părere are despre tăcerea quasi totală a presei scrise, în special în legătură cu semnificația comemorării Holocaustului petrecut în România. Chiar site-ul web-ul guvernului se mărginea la ora înregistrării acestei discuții să publice fotografii de la ceremoniile de astăzi, fără să numească ziua Holocaustului ca motiv al depunerii de coroane la care au participat președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Este trist dacă este așa. A apărut o relatare despre inaugurarea Institutului de la Iași în cotidianul de limba engleză, 9 o'clock, ceremoniile care au avut loc astăzi, în continuarea primelor determinente de ieri, au fost impresionante și cu o foarte mare prezență de jurnaliști.
Deocamdată niciun ziarist care vrea să se informeze, vreun ziarist din străinătate, de exemplu, nu găsește nimic pe site-urile românești, pe Hot News.ro, de exemplu, nu există ziua Holocaustului. De fapt, ce s-a spus la aceste evenimente? Ce au spus astăzi președintele Băsescu și primul ministru Tăriceanu?
Președintele Băsescu și primul ministru Tăriceanu nu au spus decât lucruri devenite comune care marcau importanța evenimentului, dar nu au ținut o cuvântare în propriul sens al cuvântului. Au depus ei și reprezentanți ai ambasadelor, precum și reprezentanții asociației comunităților evreiești din România și cei ai organizației supraviețuitorilor Holocaustului, au depus coroane de flori la monumentul aflat în fața templului Coral, pentru ca apoi să aibă loc ceremonia inaugurării noului institut care poartă numele lui Elie Wiesel pentru cercetarea Holocaustului în România. Ei bine, acolo a fost o ceremonie foarte, foarte lungă, la care au participat, printre alții, fostul președinte Ion Iliescu, fostul președinte Emil Constantinescu, primul de altfel care a recunoscut Holocaustul în România, reprezentanta președintelui doamna Renate Weber și mulți, mulți alții, fiecare vorbind de-a lungul aproape 2 ore, cuvântarea inaugurală a fost cea a directorului institutului, generalul Mihail Ionescu, și aș sublinia fraza cu care a deschis acest eveniment: institutul nu este un institut al evreilor din România, ci un institut al României.
Este interesant ce se întâmplă la nivel politic, la nivelul autorităților de stat. Ce se întâmplă totuși în restul țării? Ce se întâmplă la televiziune? Ce se întâmplă în școli? Ai cunoștință despre manifestări realmente organizate?
Am aflat, nu am văzut, că televiziunea română a dedicat practic o seară întreagă Holocaustului cu filme și documentare în școli. Ziua este marcată, însă nu am relatări, nu pot spune. Știu că este marcată și în diferite alte orașe din țară. Lansarea institutului de la Iași, în prezența ministrului afacerilor externe Mihai Răzvan Ungureanu, spunând: din acest oraș a plecat răul, de aici trebuie să plece și binele acum. În rest, mai remarc lipsa de ecou în rândurile populației la depunerea unei gerbe de flori la Iași, la monumentul pentru victimele Holocaustului din fața Marii Sinagogi. Lumea pe stradă se întreba ce se întâmplă, cu ce ocazie, de ce, deci nu erau informați.
Îți mulțumesc, Mike Shafir.
Cum rezolvăm conflictele într-o lume globalizată? Putem coexista? Putem combate prejudecățile? Acestea sunt câteva din întrebările la care încearcă să răspundă participanții, foști și actuali politicieni, filozofi, politologi, participanții deci la ediția din acest an a Forumului 2000, organizat la Praga la inițiativa fostului președinte ceh Václav Havel.
Ar putea fi extinderea Uniunii Europene unul din răspunsurile la provocările secolului 21? Una din soluții? Am încercat să aflăm de la câțiva participanți la forum. Sau extinderea rămâne o strategie a elitelor politice, percepută de cetățeanul occidental mai degrabă ca o amenințare?
Este o primă întrebare pe care i-am adresat-o politologului francez Dominic Moisi, directorul adjunct al Institutului Francez de Afaceri Internaționale.
Well, it's definitely not a threat. I believe it.
Cu siguranță nu este vorba de o amenințare, ci de o șansă. Se face, de fapt, o dreptate istorică a acestui continent. Dar este adevărat că extinderea este percepută nu chiar ca o amenințare, dar ca o pierdere de identitate.
Profesorul Moisi a explicat și în ce constă dilema identitară a vechilor europeni.
I think we are at a turning point after May 29 and the French no at the referendum.
Cred că suntem într-un moment de răscruce după 29 mai și nu-l spus de francezi Constituției Europene și 1 iunie și refuzul olandezilor. Europenii își pun întrebări despre esența lor. Acum importantă este întrebarea cine suntem. O întrebare care capătă și mai multă actualitate datorită faptului că lumea și-a pierdut încrederea în performanțele Uniunii Europene.
Este de părere politologul francez Dominic Moisi. Pe de altă parte, fostul ministru de externe polonez și membru actual al Parlamentului European, Bronislaw Geremek, a declarat Europei Libere că vest-europenii nu au de fapt motive de anxietate.
Europe is in the situation of angst.
Europa este dominată de frică și atrage atenția asupra psihozei generale legată de situația politică sau economică. Dar rezultatele economiei europene nu sunt atât de proaste. Economiile marilor țări europene trec printr-o perioadă de stagnare, dar cred că este o problemă trecătoare.
Ne-a declarat fostul ministru de externe polonez Bronislaw Geremek. Filozoful francez André Glucksmann, prezent și el la dezbaterile Forumului 2000 de la Praga, a ținut să sublinieze, într-un interviu acordat tot Europei Libere, că extinderea Uniunii este de fapt o reunificare.
Si în 1946...
Dacă în 1949 trupele sovietice nu le ocupau, Polonia, Cehoslovacia și alte țări, Polonia și Cehoslovacia erau cu siguranță printre țările fondatoare ale Uniunii Europene. Așa că nu este vorba despre o extindere, este vorba despre o redefinire, despre o reunificare.
Ne-a declarat filozoful francez André Glucksmann. Poate extinderea Uniunii Europene sau reunificarea Europei, cum spune Glucksmann, soluționa vechi conflicte pe continentul european, este antidotul pentru conflicte interetnice, de exemplu. Din nou, politologul francez Dominique Moisy, director adjunct al Institutului pentru Afaceri Internaționale de la Paris.
I do believe that the ultimate weapon of Europe.
Cred că în ultimă instanță arma cea mai eficientă a Europei a fost momeala extinderii. Până la urmă a funcționat în Balcani. Ar fi riscant să renunțăm sau să nu mai folosim această armă. Dar este o strategie limitată. Nu putem spune lumii întregi, respectați democrația și o să fiți admiși în Uniunea Europeană.
A declarat Europe Libere politologul francez Dominique Moisy, care a precizat că există limite istorice și culturale pentru extinderea Uniunii Europene.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Germania are, după aproape o lună de la alegerile generale anticipate, un cancelar. Este vorba despre lidera creștin-democrată Angela Merkel. Noul guvern de mare coaliție va fi cunoscut însă de-abia la sfârșitul săptămânii. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Todoc.
Viitoarea cancelară a Germaniei se va numi Angela Merkel. La trei săptămâni după alegerile anticipate, cele două partide, Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză și Partidul Social-Democrat, au ajuns la un compromis asupra persoanei care va conduce viitorul guvern federal. Într-o conferință de presă care s-a desfășurat în cursul după amiezii la Berlin, liderii creștin-democrați și social-democrați au mai anunțat începerea negocierilor privind alcătuirea unei mari coaliții de guvernământ creștin-democrat-social-democrate. Cele două formațiuni politice încă nu s-au pronunțat vis-a-vis de persoanele care vor ocupa diferitele posturi ministeriale. Primul ministru din Saarland, creștin-democratul Peter Müller, a declarat astăzi că deoarece între conservatori și social-democrați nu există o diferență numerică semnificativă, asta va trebui să se oglindească și în împărțirea posturilor ministeriale.
Wir sind etwas stärker, aber annähernd gleich. Das muss sich bei der Ressortverteilung niederschlagen.
Potrivit unor informații oficial neconfirmate, socialdemocrații vor primi 8 portofolii ministeriale, iar creștin-democrații 6. Liderul Uniunii Creștini Sociale și primul ministru al Bavariei, Edmund Stoiber, susține postul național de Radio Deutschlandfunk, urmează să fie viitorul ministru al economiei și totodată ministru pentru probleme europene. Vicecancelar și ministru de externe urmează să devină socialdemocratul Peter Struck, care în cabinetul Schröder fusese ministrul apărării. Gerhard Schröder se va retrage și nu va mai ocupa nicio funcție în viitorul executiv condus de cancelara Angela Merkel. Celelalte ministere pe care urmează să le obțină socialdemocrații sunt finanțele, justiția, ministerul sănătății, al mediului, al muncii, al transporturilor și cel al ajutorului economic. Creștin-democrații vor prelua conducerea Ministerului de Interne, cel al Ilei, al Educației și Ministerul Agriculturii. Televiziunea germană ZDF susține că în cursul negocierilor care au avut loc între socialdemocrați și liderii formațiunilor conservatoare, s-a ajuns și la o înțelegere în ceea ce privește desemnarea noului președinte al Parlamentului în persoana creștin-democratului Norbert Lammert. Sindicatele germane au urmărit cu îngrijorare negocierile, formulând anumite rezerve în ceea ce privește intențiile creștin-democraților de a reforma sistemul social german.
Mulțumesc, William Totoc, de la Berlin. aceasta se încheie și ediția de luni 10 octombrie a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Leana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat